Tak, dobrý deň prajem všetkým vo spolok. Vítajte na prednáške o pass-the-hash útokoch. Je to vec, ktorá je v poslednej dobe, tým myslím posledných pár rokov, veľmi často diskutovaná, pretože pokiaľ vám nejaký hacker zaútočí na Active Directory, tak veľmi pravdepodobne pri tom útoku použije niektorú z tých techník, ktoré si ukážeme v priebehu dnešnej prednášky. Takže sú to veci, ktoré hackeri už poznajú, vedia to dobre používať, a je teraz kritické, aby aj administrátori sieťových prostredí, ľudia, ktorí majú na starosti firemnú bezpečnosť, takisto poznali tieto veci, aby vedeli, ako sa proti týmto útokom brániť. Takže my si na začiatku povieme, čo to vlastne ten pass-the-hash útok je, ukážeme si nejakú anatómiu toho útoku, no potom sa pozrieme na to priebežne, ako sa proti jednotlivým typom tých pass-the-hash útokov brániť, ako to zdetekovať, aké protiopatrenia môžete naimplementovať a veľmi zrýchlika si ukážeme, aké veci už pribudli vo Windowsoch 10, ktoré nás proti tomuto môžu ochrániť a čo ešte v serveroch 2016 nového pribudne. Tak, ako vyzerá postup takého pass-the-hash útoku? Vždycky útočník získa vaše prístupové údaje do nejakého systému, nejaký hash, heslo a podobne. Tieto prístupové údaje použije pre prístup k nejakému systému, ten systém skompromituje a na tom systéme potom zase odchytáva heslá nejakých užívateľov a keď tie získa, tak zase sa posunie na ďalší a ďalší systém, pohybuje sa laterálne a vertikálne potom v rámci toho prostredia. Takže z jednej klientskej mašiny sa dostane na ostatné klientské stanice, odtiaľ na servere a odtiaľ na doménové kontroléry. A ako náhle sa mu podarí ovládnuť doménový kontrolér, tak je kráľom celého toho prostredia. Stačí ovládnuť jedno DCčko, z neho ovládnete úplne v pohode celý Active Directory Forest, pretože Forest je tá bezpečnostná hranica, nie doména. Ten základný nástroj, na ktorom vám budem viacero tých vecí ukazovať, je Mimikatz. Je to od jedného Francúza, ktorý má na starosti bezpečnosť vo Francúzskej národnej banke. Ale je to open source software, ale pri tých útokoch reálnych sa väčšinou nepoužíva priamo tento program, ale nejaké custom buildy tohto programu alebo integrácie tohto programu do iných sofistikovanejších hackerských nástrojov. Medzi ne patrí Metasploit Framework a rôzne jeho nadstavby, kde môžete aj graficky vidieť celú tú firemnú sieť, na ktorú útočíte a klepnete si na nejaký počítač, vyberete si, ktorý z 2000 útokov, ktoré to podporuje, chcete pustiť na ten konkrétny počítač. Keď ho máte napadnutý, tak vám na ňom zobrazí blesky a potom na tom počítači vám to pustí command line, cez ktorú sa môžete ďalej a ďalej proste posúvať v rámci tej firmy na ďalšie a ďalšie počítače, pričom vás to pretuneluje cez tie už napadnuté, skompromitované počítače. Začne vám to centrálne do centrálnej databázy odchytávať heslá a tento program je spravený tak, že fakt je to server klient, na strane toho serveru je databáza, ako som vravel, má to integrovaný chat, takže nemusí to obsluhovať jeden hacker, ale môže za tým byť proste celá armáda hackerov, ktorí vám spoločne útočia na tú jednu firemnú sieť a vyzerá to ako vtip, ale takto to skutočne funguje už dneska. Takže bez ďalších nejakých rečí poďme si ukázať takú najtriviálnejšiu variantu pass-the-hash útoku, pričom sa bude jednať o terminálnu fázu toho útoku. Takže mám tu veľmi jednoduché prostredie nachystané. Ja som teraz prihlásený ako administrátor na počítač so zeleným pozadím. Je to nejaká klientská stanica. A ďalej tu mám server, ktorý je už skompromitovaný nejakým útočníkom. Útočník je síce bežný doménový užívateľ, ale na tento červený stroj už získal administrátorské práva. Je lokálny administrátor na tejto mašine. Dobre? A teraz ja ako administrátor na tom svojom zelenom, dobrom počítači sa pripojím cez RDPčko na tú skompromitovanú mašinu. Normálne pod svojím administrátorským účtom sa tam nakonektím. Zadám heslo. No a pokiaľ mi všetko funguje, pokiaľ nemám nejaký sieťový problém, tak by mi mala vzniknúť RDPčkovská sešna na ten napadnutý, skompromitovaný počítač. Neviem prečo, ale dakedy mi tie RDP connectiony trvajú nejak dlho a dlho a vidím tam len hlášku Securing Remote Connection. Chystám sa na to pozrieť cez Wireshark, ale zatiaľ som sa k tomu nedostal, že čo sa tam vlastne deje na pozadí. No, ale toto je už skutočne moc dlho. No, to by človek z toho mal pocit, že to bude uber bezpečné, keď tak dlho zobrazuje Securing Connection. Ale ako za chvíľu uvidíte, opak je pravdou. Hej, takže ja som administrátor z toho zeleného počítača na RDPčkovaný na ten červený počítač. Tak, teraz sa prepnem na červený počítač. Som tu prihlásený ako užívateľ hacker. Hej. Pustím si nástroj Mimikatz. Zvýšim si privilégia tohto procesu a získam si privilegium debug, aby som mohol pristupovať do pamäte nielen svojich užívateľských procesov, ale do procesov úplne všetkých užívateľov, proste do všetkého, čo mi beží na tom počítači. No a teraz spustím príkaz securlsa2.2. Logon, passwords. A čo mi teraz ten program spravil? Pripojil sa na proces Local Security Authority Subsystem, proces LSASSEXE, z ktorého mi vydampoval jeho pamäť a všetky zaujímavé informácie, ktoré pamäť tohto procesu obsahuje. Takže nakedy je problém nájsť v tom presne to, čo hľadám, lebo tu vidím všetky užívateľské relácie, všetky prihlásenia na tento počítač a hľadám teraz prihlásenie od toho užívateľa administrátor, ktorý mi tu je nalogovaný. Tak, tuto to vidím. Jedna zo session, ktorá ide na ten počítač, vidím, že je remote interactive. Remote interactive proste znamená RDP relácia. Od užívateľa administrátor z domény a dátum. Vidím tu siť toho užívateľa, to je v pohode, ale pre mňa je dôležitá táto vec, ktorú z toho vytiahnem. Vidím tu NTLM hash, hesla toho administrátora. Je to v podstate MD4-kový hash toho hesla. Prečo to tam je v pamäti, aby vám fungoval single sign-on, aby teraz ten administrátor sa z toho jedného server mohol dostať na ďalší server, na nejaký file server, tak si Windows takéto prihlasovacie údaje kešuje. No a teraz štandardne, čo by ste s tým urobili, mohli by ste na to pustiť nejaký brute force útok na ten hash alebo útok pomocou rainbow tabuliek, ale pokiaľ máte dostatočne komplikované silné heslo, tak takýto útok bude k ničomu, nedostanete to plaintextové heslo. Ovšem, ten útočník to plaintextové heslo nepotrebuje, pretože takýto NTLM hash je ekvivalentom hesla vo Windowse. Takže teraz môžem spustiť ďalší príkaz v tom nástroji Mimikatz a pustím príkaz PTH. Tak, hovorí mi, že mi chýba nejaký argument, nejaký parameter. Chcem teraz impersonovať, napodobniť identitu užívateľa administrátor z domény a dátum. Tak, ešte mi chýba zo pár ďalších vecí. Ako NTLM mu tam skopírujem práve ten hash, ktorý som videl v pamäti. Takže to bola táto vec. Mne to trvá dlho, ale verte, že tým hackerom to až tak dlho netrvá táto operácia a majú to veľmi rýchlo. No a teraz ono mi to napodobní užívateľa s týmito prihlasovacími údajmi a vie to pod nimi spustiť nejaký proces. Tak aký proces by som pod tým spustil? Buď command line, ale ja sa pokúsim spustiť MMC-čkovskú konzolu. Takže dám spustiť MMC-exe. Vidím, že sa mi spustila Microsoft Management konzola. A táto konzola, teraz keď mi bude pristupovať po sieti, tak mi bude pristupovať nie ako užívateľ hacker, ale ako užívateľ administrátor. Tak, čo si ja do tej konzolky pridám, tak môžem si tam hodiť trebárs konzolku Active Directory and Computers a pracovať s Active Directory pod identitou admina. Nájdem si tu seba ako užívateľa hacker. Vidím member of, ktorých skupín som členom v ADčku, vidím, že som len doménový užívateľ. Tak poďme to hneď zmeniť. Pridám sa do skupiny domain admins. OK, hotovo. Som správca domény, mohol bych sa tuto pridať ešte do enterprise admins, group policy creators, owners. Proste mám tú doménu totálne ovládnutú. Len tým, že som získal NTLM hash toho administrátora, respektíve hesla toho administrátora. Toto bol passed hash útok v celej svojej paráde. Chceli by ste sa k tomu zatiaľ niekto niečo opýtať? Dobre, takže proste urobil som to, že som získal prihlasovacie údaje užívateľa, použil som ich a dostal som sa zase na nejaký systém, pričom ten doménový kontroler, to je tá finálna stanica, na ktorú sa chcete dostať. No a poďme sa teraz pozrieť, čo nám to vlastne umožňuje v rámci toho systému, kde všade bych sa ja vedel dostať k tým NTHashom. Odkadiaľ by som ich vedel ukradnúť. Tak keď sa mrknem na životný cyklus hesla, tak v prvom rade to heslo je uložené na externom úložišti. Bude v hlave, užívateľa si ho pamätá, ale častejšie ho má v kalendári alebo niekde na monitore nalepené a podobne. Ovšem, pokiaľ získam takéto heslo, tak už nemusím riešiť passed hash útok, rovno sa nalogujem do nejakého systému, takže to ma teraz nebude príliš zaujímať. Užívateľ, keď sa naloguje do systému s týmto heslom, tak to heslo sa dostane do cache. My sme sa na tú cache pred chvíľou pripojili, takže určite z tej cache sa tie hesla a rôzne ďalšie veci dajú vytiahnuť. Keď sa užívateľ potom transparentne prihlasuje na vzdialené počítače, či už protokol Kerberos alebo NTLM, tak v nejakej podobe tie hesla prúdia po sieti alebo nejaké dáta sú zašifrované tými heslami a aj tieto veci sa dajú brute forceom rozlúsknuť. No a na záver, v rámci autentizácie ma musí overiť nejaký doménový kontroler alebo nejaký počítač, ktorý má na sebe lokálne užívateľské účty voči svojej internej databáze užívateľských loginov a hesiel. Takže aj z takejto databázy sa samozrejme tie heše dajú vytiahnuť a opäť nejak skompromitovať tie systémy. Takže toto je časť toho procesu prihlasovania sa, overovania užívateľa, na ktorú sa postupne pozrieme. Takže začneme tými autoritatívnymi úložišťami. Primárne nás samozrejme zaujíma Active Directory. Na strane každého doménového kontroléru mám súbor ntdsdit, ktorý v sebe obsahuje práve Active Directory databázu. No a hesla v tej databáze, respektíve hashe, hesiel sú v nej zašifrované, ale sú zašifrované kľúčom, ktorý sa nachádza v registroch hlky local machine lomítko systém niekde. Takže stačí mi z toho doménového kontroléru získať ten databázový súbor, registrový súbor a z toho vytiahnem potom všetky hashe hesiel. Môžem sa prihlásiť ako ľubovoľný užívateľ. Ako sa k tomu dostanem? Lokálne trebárs na DC-čku bych pustil install from media zálohu. Ešte lepšie, DC-čko mi beží v nejakej virtuálke a ja ovládnem tú virtualizačnú platformu a z toho DC-čka z nejakého snapshotu to získam. Keď sa dostanem k ľubovoľnej zálohe doménového kontroléru, tak mám pod kontrolou hesla úplne všetkých užívateľov. Neveríte? Tak sa na to poďme pozrieť. Ja už som si na tomto serveri vytvoril zálohu Active Directory databázy. Mám to uložené tuto na C-čku, C, IFM. Tu je Active Directory, tu mám ntdsdit súbor a vedľa toho v adresári registry mám vetvu registrov systém. Takže teraz využijem svoj PowerShellovský modul, ktorý som si naprogramoval a z neho príkaz get:\addDB:\account a chcem len nejakého konkrétneho užívateľa administrátor z databázy, ktorá je uložená C, IFM, Active Directory, NTDSDIT. Tak, zobrazí mi všetky informácie o tom užívateľskom účte, akorát sa mu nepodarilo dešifrovať heslo toho užívateľa alebo hash toho užívateľa. To hneď napravíme. Ja si z tých registrov musím vyexportovať bootkey. A tie registre boli v súbore C, IFM, Registry, System. Dostal som odtiaľ bootkey. Niektorí to nazývajú SISKY alebo systémový kľúč, to je v podstate jedno. A keď sa vrátim k tomu predošlému príkazu na vyťahnutie informácie o užívateľovi, tak mu pridám ešte parameter bootkey, pastnem tam tú hodnotu, ktorú som získal z registrov a keď to pustím znovu, tak si všimnite, že tu mám aj NT-čkový hash toho užívateľa už dešifrovaný. Keby som nechcel informácie o konkrétnom jednom užívateľskom účte, ale rovno o všetkých užívateľských účtoch, tak namiesto sum account name tu dám parameter all. A začne mi to lupať loginy a hashe hesiel úplne všetkých užívateľských účtov z tej ADčkovej databázy. Vidím, že tam mám nielen NTčkové hashe, históriu tých hashov, to znamená všetky hesla dozadu tam mám tých užívateľov, Kerberosie kľúče bez ohľadu na sílu šifrovania. Všetky kľúče tam proste mám uložené v rámci tej ADčkovej databázy. Môžem použiť útok nielen cez protokol NTLM, ale aj cez protokol Kerberos sa dá takto potom zaútočiť na ADčko. Ten vynikác to všetko dokáže. Takže toto je spôsob, ako to získať z ADčkovej databázy. Sú preto aj nejaké Linuxové nástroje, Pythonovské skripty, NTDS Extract. Ale ja mám rád PowerShell, takže preto som si práve spravil ten svoj nástroj. Jak sa proti tomuto brániť? Proste zálohy domenových kontrolerov si chránte, nepustite k tomu nikoho. Ideálne šifrujte disky domenových kontrolerov. Používajte read-only domain kontrolery, kde nemôžete ochrániť prístup k tomu domenovomu kontroleru. Lebo ako náhle k tomu niekto získa prístup, tak je to proste v pytli. No. Toto všetko fungovalo offline, alebo lokálne som sa musel dostať na DCčko a niečo z neho vykopírovať. Ovšem k heslám sa dá dostať aj vzdialene z domenového kontroléru. On vám to domenový kontroler nikdy len tak cez LDAP protokol dobrovoľne nevydá. Aj keď ste administrátor, aj keď máte práva DCčka, tak vám tie heše hesio proste nedá, to sú tajné atribúty. No lenže DCčka sa aj tak medzi sebou musia replikovať a keď si zmeníte heslo na nejakom DCčku, tak to heslo sa musí dostať na iné DCčko. Používa sa tam nejaký špeciálny protokol, directory, replication service, remote, niečo. Je to postavené nad protokolom RPC a je to hodne, hodne komplikovaný protokol. Ja som sa tým nenechal odradiť tou komplikovanosťou a behom asi mesiaca sa mi podarilo naimplementovať klienta k tomuto protokolu. Takže som schopný aj na diaľku sa pripojiť na domenový kontroler. Použijem v podstate podobný príkaz get-ad REPL account. Poviem, na ktorú poviem, že chcem všetkých užívateľov. Vyberiem naming context. U mňa je to dc sa rovná a dátum čiarka dc sa rovná com. Poviem, na ktorý server sa chcem pripojiť. Bude to môj domenový kontroler londc1. Mohol by som tomu zadať ešte login heslo, ktoré sa použije a nejaký protokol, ale keď to nechám v defaulte, tak zase aj na diaľku mi z dc-čkami vyťahovať všetky tie veci, ktoré sme videli doteraz. Toto vám spôsobí vcelku veľký trafik po sieti a mohol by to niekto zdetekovať, takže je lepšie to pustiť len na nejaký konkrétny užívateľský účet, nie na úplne všetky užívateľské účty, ale typicky vám stačia proste tí administrátori ho tiaľ vyťahnuť. Ale dá sa takto pekne vydampovať celá ADčková databáza znovu s tými všetkými hashmi užívateľských hesiel. Takže ide to aj na diaľku. Potrebujete k tomu mať práva replicating directory changes all. Sú rôzne produkty, rôzne sieťové prvky, ktoré tieto práva vyžadujú. Takže ako náhle vy získate pod kontrolu nejaký účet, ktorý má toto právo, nemusí to byť ani domenový administrátor, tak jednoducho si tie hesla odtiaľ vyreplikujete všetky. No, takže určite právo na replikáciu dát z ADčka nedelegujte len tak hocikomu, pretože sa to dá krásne zneužiť. Táto vec sa nedá ani zafirewalliť, pretože to počúva na jednom a tom istom porte ešte s ďalšími službami, ktoré vyžadujú úplne všetky klientské stanice, takže zablokovaním tejto veci na firewalli by ste zablokovali v podstate funkčnosť ADčka a podobne. Dajú sa do intrusion detection systémov dať pravidlá, ktoré zdetekujú len túto prevádzku. Zatiaľ sa mi nepodarilo otestovať nejaké reálne nasadené intrusion detection systémy, či to vôbec detekujú, ale asi bych si vedel napísať vlastné pravidlo, ktoré by mi to vedelo zdetekovať. Takže to bolo aj offlineové, onlineové vytiahnutie dát z Active Directory. Čo sa týka lokálnych užívateľských účtov, tak na každom Windowse je lokálna databáza alebo SAM databáza. Je to C, Windows System 32, config, súbor SAM. Tam to je uložené. Sú to v podstate registre. Hej. Ale v tomto súbore sa to nachádza. Zase pomocou nástroja Mimikatz, Windows Password Recovery sa vám to podarí odtiaľ vytiahnuť. Jak onlineovo na bežiacom systéme, tak offlineovo z nejakej zálohy z vyexportovaných týchto súborov. Takže je to zase dosť veľký problém. Ako sa proti tomu brániť? Ideálne nemáť lokálne administrátorské účty, ale to je asi utopia, takže keď ich máte, tak dajte na všetky tie účty nejaké unikátne heslo. Pretože keby vám niekto získal NTHash z nejakého jedného počítača alebo notebooku, aby sa z neho potom nedostal na úplne všetky ostatné počítače a notebooky s tým istým hashom na tie lokálne administrátorské účty. Pretože toto je typický vec, oni sa dostanú k jednému počítaču fyzicky, tam nabutujú z nejakej flešky, vytiahnu si tie dáta z toho disku, pokiaľ nie je zašifrovaný, a s tým potom ďalej idú po sieti. Takže toto je vcelku nebezpečné. Aj priamo od Microsoftu je nástroj Group Policy Local Administrator Password Management Solution. Názov to má strašne dlhý. Každopádne je to plugin do Group Policy Engineu, ktorý vie nastavovať hesla lokálnych administrátorov náhodne a potom do ADčka, do skrytej hodnoty, reportuje hesla, aké sú na jednotlivých počítačov. A k tomu sa viete dostať len s právami domenového admina, prípadne s nejakými delegovanými právami. Takže ste schopní získať z ADčka heslo lokálneho admina na tú stanicu, ale z tej stanice, keď získate to heslo, tak sa nedostanete ďalej. A keby to niekto získal z ADčka, tak máte oveľa väčší problém, než sa vám dostane na klientskej stanice, pretože keď má niekto ADčkovú databázu, tak tam je hromada zaujímavejších informácií, zaujímavejších hesiel. Takže to je jedna z vecí, ktoré môžete použiť. Vyšiel update minulé leto, ktorý vám umožňuje zablokovať vzdialený prístup cez RDPčko alebo Remote Procedure Call na vzdialené adresáre, vzdialený prístup lokálnym užívateľom, ktorí sú členmi skupiny Administrators. Práve ako ochrana proti takýmto lokálnym účtom, ktoré majú rovnaké heslo na úplne všetkých mašinách. Takže dá sa to obmedziť, dá sa to osekať. Poďme sa pozrieť ešte, čo sa dá vytiahnuť z tej užívateľskej relácie, keď mi je onlineovo proste prihlásený užívateľ na počítač. Tak vo Windowse v rámci toho Local Security Authority subsystému existuje niekoľko pluginov. Každý z tých pluginov sa stará o iný autentizačný protokol. Máme tam protokol NTLM, protokol Kerberos, na nových Windowsoch máte Live SSP, ktorý sa vám hlási voči Microsoftovmu accountu a každý z týchto pluginov si v pamäti udržiava nejaké údaje kvôli single sign-on. Sú to hashe hesiel, dokonca niektoré z týchto modulov, z týchto pluginov si ukladajú, kešujú aj plaintextové hesla v pamäti. To je tá úplne najhoršia záležitosť. Takže získanie tých NTLM hashov sme už videli. Dajú sa takisto z pamäti vytiahnuť Kerberos kľúče a tým pádom sa prihlásiť aj cez protokol Kerberos na diaľku. Kedysi sa hovorilo, zablokujte protokol NTLM v sieti, vyriešite tým problémy s passdehash útokmi. Nie je to v dnešnej dobe už pravda, ten vývoj tých hackerských nástrojov pokročil a vie to hacknúť aj Kerberos protokol. Ďalej v pamäti máte Kerberos tikety. Či už TGT, ktorý vám definuje celú tú sessionu a s tým jedným tiketom získate potom tikety pre prístup k ľubovoľným serverom, alebo tam máte session tikety, ktoré vás oprávňujú prístupovať len na nejaký konkrétny server. Toto všetko sa tiež dá z pamäti vydampovať, natiahnuť to do pamäte iného počítača a potom sa z toho počítača už priamo proste cez Windows je vstavané nástroje prihlásiť na vzdialený počítač a už pôjdete pod tou ukradnutou identitou. A dokonca k podhodeniu takýchto Kerberosových tiketov ani nepotrebujete administrátorské práva. Ich získaniu ich potrebujete, ale k podvrhnutiu to netreba. Takže je to hodne komplikované. Ako ešte sa to dá získať? Vraveli sme si, že všetko je to uložené v pamäti procesu LSSSExe. Tak normálne cez klasický Windowsy Task Manager nabehnete na ten proces, dáte práve tlačítko Create Dump File. On vám napíše, že vám to uložilo niekam do tempu ako súboru s príponou DMP. Ako náhle si tento súbor natiahnete cez nástroj Mimikatz, tak z neho vytiahnete úplne tie isté informácie, ktoré ste videli predtým. Takže stačí vám akýkoľvek dump pamäte nejakého počítača, len toho procesu LSSSExe a máte to odtiaľ vytiahnuté. No. Autor nástroja Mimikatz spravil takú prehľadovú tabulku, v ktorej ukazuje, čo všetko je uložené v ktorom operačnom systéme. Hodne sa to totiž líši a hlavne od Windowsu 8 jedničiek sa mnohé veci zmenili a už vo východzom stave vádečkovej doméne trebárs nenájdete plaintextové heslá v pamäti. Pokiaľ špeciálne vo Windowse nezapnete niektoré vlastnosti a prinútite Windows, aby ukladal plaintextové heslá. Microsoft potom vydal updaty aj na predošlé Windowsy, takže dajú sa sedmičky, osmičky preupdatovať a v registroch upraviť, takisto, aby tie veci neukladali v rámci svojej pamäte. Takže tam je to super. A pokiaľ použijete ešte niektoré nové funkcie ako Protected Users v ADčku alebo Restricted Admin RDP, tak vám z tej pamäte už nikto nič v podstate nevydampuje. Nedá sa to zneužiť nejak rozumne proti tým užívateľom. Takže toto je jedna z motivácií, trebárs, prečo nasadzovať tie nové funkcie v tých nových operačných systémoch. No. Jedna z noviniek, ktoré pribudli v osmičkách, je ochrana tohto procesu LSSSExe, aby bežal v nejakom protected režime, aby sa na neho nedalo pripojiť len tak. Tá ochrana bola už od Windowsu Vista, ale používala sa len k ochrane DRM kľúčov. To viete, aby ste nemohli autorsky chránený obsah posílať len tak cez DVIčko na nejaký grabber a niečo také. Tak teraz túto istú protipirátskú ochranu použili na Local Security Authority Subsystem. Stačí to zapnúť v registro a keď to raz zapnete, tak sa to zapíše aj do UEFI na doske a už sa to nedá vypnúť. Alebo dá sa to vypnúť len veľmi, veľmi ťažko na tom systéme a priamo Windows vám to vypnúť nevie v tom UEFI. No, takže potom na takomto systéme, aj keď máte administrátorské oprávnenia a pustíte ten nástroj Mimikatz, tak vám hodí chybu číslo 5 a chyba číslo 5 znamená access denied. Proste nemá tam povolený prístup do tej pamäte. No, toto pár mesiacov skutočne fungovalo a už asi tušíte, čo sa stalo. Autor tohto Mimikatzu to prekonal, vytvoril špeciálny ovládač, ktorý vie naintegrovať do jadra operačného systému. Nájde si tam proces LSSSExe a u neho je uvedená jednička, ktorá hovorí, že ten proces je chránený. Tak tú jedničku proste prepíše na nulu. Hej. Veľmi, veľmi zjednodušene povedané. Jediná ochrana, ktorá tam je, má to strašne obskúrnu syntax a není to zdokumentované, takže trebárs v tom nástroji, keď chcete zaintegrovať ten ovládač, tak musíte dať príkaz výkričník plus. A on teda hovorí, áno, úspešne som zaviedol ten ovládač a tak ďalej. Potom poviete výkričník, proces protect a poviete, že na procese LSSSExe tú ochranu chcete vypnúť, remove. Mohli by ste ho inak aj zapnúť na nejakom procese, ale to asi robiť nechcete. No a zase, keď pustíte dump tých hesiel, tak ako to bolo predtým, proste, ak ste zvyknutí, vydampujete všetko z pamäte toho systému. No, takže toto príliš nevyšlo, táto ochrana. Samozrejme, pokiaľ vám niekto vie inštalovať ovládače do systému, tak už to je v prvom rade blbé, že získal také práva, ale jednoducho vidíte, že tie veci sa dajú proste odbiť. Takže rozhodne právo inštalovať ovládače a debug právo, pokiaľ niekomu dáte, tak vám ten systém už proste pekne skompromituje. Tak. Dajte si pozor na RDPčko. Videli ste, že keď sa niekam na RDPčkujete na nejaký počítač, tak sú tam tie heše v pamäti toho cieľového počítača. Pokiaľ by ste v RDPčku zapli tú krásnu funkciu single sign-on, to znamená, v rámci nastavenia credential delegation by ste povedali allow delegating default credentials, tak to RDPčko získa krásnu vlastnosť, bude vás autentizovať rovno cez Kerberos protokol voči vzdialeným strojom, nebude si od vás pýtať heslo a rovno vás tam prihlási. Ale ako náhle zapnete tento mechanizmus, tak ako side effect je to, že v pamäti na tých všetkých strojoch, na ktoré sa prihlasujete, máte plaintextové heslo. A od pass the hash útokov sa dostáme proste do pass the password útokov, že áno. Na tom už není žiadna veda zadať niekam heslo toho užívateľa. Na osmičkách, 8.1 je zakázaný autentizačný protokol VDigest, ktorý tiež k tomu, aby fungoval cez single sign-on režim, musí mať v pamäti plaintextové heslo. Takže na tých aktuálnych systémoch to nezapínajte a pre downlevel systémy existuje update, ktorého číslo je tam napísané, keď ho nainštalíte a ešte v registroch to vypnete, tak aj na sedmičkách to môžete nastaviť, aby to nebolo proste v pamäti uložené. No. Keď nejakého užívateľa vádečku dáte do protected user skupiny, tak sa na ňom zablokuje používanie NTLM autentizácie, nebudú sa tieto veci ukladať v pamäti, skráti sa mu životnosť Kerberos tiketov, proste hromada veľmi prísnych nastavení a vďaka tomu je potom ťažšie skompromitovať takéto užívateľské účty. Takže tiež vcelku zaujímavá vlastnosť, ale použiteľná až od 2012 k serverov na strane doménových kontrolérov. No, Windowsy file screening vám detekuje všetky tieto hackerské nástroje, takže keď si pustíte Mimikatz, tak to na vás zareve ten Windows Defender alebo file screening, že teda to je nejaký potenciálne škodlivý software, ale hold, keď to odklepnete, no tak ako áno, som si vedomý, že púšťam na svojom počítači škodlivý software, pretože chcem škodiť. Že áno. Takže predtým vás už nikto neuchráni. Aj keby ste si dali nejaký blacklist toho Mimikatzu na základe nejakých hashov, tak je to open source projekt, že áno, takže môžete si stiahnuť zdrojáky, upraviť tam jeden riadok, prekompilovať si to podľa seba a už sa vám stratia akékoľvek signatúry toho, žiaden antivírus vám to nebude už detekovať, ten nástroj, čo je dosť veľký problém. A už existuje aj PowerShellovská implementácia tohto nástroja. Takže duplom proste akékoľvek signatúry sú úplne zbytočné. No, čo sa týka prenosu týchto vecí po sieti, tak Kerberos protokol je na tom vcelku dobré, ale viete, že keď pristupujete na počítač cez IP adresu, tak je vždycky fallback na NTLM. A keď si pustíte ARP poisoning napríklad cez nástroje Cain a Abel, tak sa vám podarí na seba presmerovať default gateway všetkých počítačov, urobíte man-in-the-middle útok a schválne pozmeníte handshake NTLM autentizácie tak, že poviete, táto protistrana nepodporuje najnovší protokol autentizačný NTLM V2, urob fallback na tú najstaršiu verziu toho NTLM protokolu a použij najslabšie šifrovanie. Pokiaľ to nemáte na klientoch vypnuté, to najslabšie šifrovanie, a vo východnom stave je to zapnuté kvôli spätnej kompatibilite, tak proste urobíte downgrade protokolu a ste schopní relatívne jednoducho z tých prenášaných dát tie NT hashe vylúskať nejakým brute-forceovým útokom, ktorý zas až tak brutálny nie je. Vie to priamo aj tento nástroj všetko odchytávať a potom brute-forceovať. Ale sú na to aj iné veci, ktoré to vedia na grafických kartách akcelerovať a podobne. Takže je to dosť veľký problém. Čo sa týka ešte k použitiu tých hashov už sme videli bežné použitie toho Nutellomo hashu, ale sú aj ešte exotickejšie veci, ako sa to dá použiť. Existuje špeciálny build Firefoxu, kde pri prihlasovaní sa treba na SharePoint, čo používa tú integrovanú Windowsovú autentizáciu, nezadáte heslo toho užívateľa, ale rovno nejaký hash toho užívateľa, Nutellomo hash. A s tým vás to potom prihlási. Takže aj na webové aplikácii sa dá spraviť pass the hash útok. Existuje špeciálny build RDPčka, RDPčkovského klienta, zase je to nejaký X-Free RDP na Linuxoch. A v rámci neho, keď poviete, že sa chcete prihlásiť na vzdialený stroj, dáte mu parameter lomítko ptho dvojbodka a Nutellom hash toho hesla užívateľa, tak vás to prihlási. Nepotrebujete poznať plaintextové heslo užívateľa. Preto vravím, tie hashe všetky, ktoré sme videli, ktoré vieme vyťahovať z ADčka, z pamäte, odvšadial, sú ekvivalentom hesla. No. A pokiaľ sa vám podarí z ADčka vyťahnuť takýto hash alebo kľúč z účtu krbtgt, ktorý nájdete v každom ADčku, je to disablovaný účet, tak ste pánom celej domény, pretože týmto kľúčom sú digitálne podpísané alebo zašifrované všetky TGT tikety, čo v sebe obsahuje tiket, trebárs členstvo v skupinách, ktorých skupín ste členom, aké máte práva v tej sieti a podobne. No tak vy si s týmto viete vystaviť ľubovoľný váš vlastný tiket. By default majú tikety platnosť 10 hodín, no tak si vystavím tiket, ktorý má platnosť 100 rokov a do ňoho si dám úplne všetky skupiny, domain admins, enterprise admins a tak ďalej. A toto, keď pošlem nejakému DCčku, tak to DCčko mi na základe toho vie vydať ľubovoľný session ticket, už to neoveruje. Pretože tomu verí, má tam digitálny podpis od seba samého na tom tikete. Takže dajú sa s tým robiť veľmi, veľmi zaujímavé čachre s takými golden ticketmi. Zase je dobré ten Kerberos protokol nastaviť, aby bol bezpečnejší, aby sa používalo len silnejšie šifrovacie mechanizmy. Je dobré použiť prihlasovanie sa pomocou smart kariet a protokol Nutellomo úplne vykropiť z tej siete. Tak. Čo sa týka nejakých stratégií, ešte ďalších, ako sa proti týmto všetkým veciam všeobecne brániť, tak je dobré na to mať vôbec nejaký štandard, nejakú stratégiu u seba vo firme. Mali by o týchto útokoch vedieť proste všetci administrátori a vypracovať si nejaký plán, jak sa brániť a jak detekovať tieto útoky a ako zareagovať na to, keď mi už niekto reálne zaútočí na tú sieť týmto mechanizmom. Mali by ste v prvom rade označiť a zdetekovať tie účty, ktoré pre vás majú najväčšiu hodnotu, ktoré majú najväčšie oprávnenia v rámci tej siete a v prvom rade tieto účty chrániť. To sú účty domain admins, enterprise admins, schema admins, proste tieto najviac privilegované veci. Keď sú to účty služieb, tak to sú rôzne configuration manažere, operations manažere, systémy, ktoré vám vedia spravovať úplne všetky systémy, vedia sa pripojiť na všetky servery a niečo na nich pustiť. Pretože keď vám niekto skompromituje takýto účet, tak zase vám vie urobiť rôznu galibu na tých cieľových počítačoch aj cez pass the hash útoky, aj inými spôsobmi. BMCčka, Board Management Controllery, poznáte to, že áno, v nejaké delácké idraky a samozrejme od iných výrobcov môžete sa pripojiť vzdialene na obrazovku toho počítača, primountovať nejaké DVDčko alebo CDčko na diaľku, tak s tým si tam proste hodíte nejaké Windowsy, PEčka alebo nejaký Linux, do toho nabutujete a pokiaľ ten systém nie je zašifrovaný, tak sa dostanete krásne k obsahu toho disku, vytiahnete si odtiaľ všetky tie hashe, máte to skompromitované. Takže je dobré skutočne chrániť aj prístup cez takéto systémy, nemať jedno heslo spoločné pre úplne všetky mašiny a nedať ho úplne všetkým správcom a pracovníkom technickej podpory a podobne. Ďalej, čo sa odporúča, je nejaký tiering model. Rozvrstviť si tú moju sieť do nejakých kategórií, do nejakých vrstiev, kde úplne dolu mám klientské stanice, tie najmenej privilegované záležitosti, kde už predpokladám by default, že sú skompromitované, že mi potom bežia vírusy a čokoľvek. vrstva nad tým sú servery, súborové servery a ďalšia nejaká sieťová infraštruktúra. A v tej úplne najvyššej, najkritickejšej vrstve mám doménové kontrolery, certifikačné autority, Federation Services server. Proste veci, ktoré sa mi starajú o prihlasovanie sa, ich kompromitácia znamená kompromitácia úplne celého toho prostredia. No a potom v rámci takéhoto tiering modelu by ste mohli zaviesť pravidla. Trebárs, pokiaľ mám administrátora, ktorý môže spravovať doménové kontrolery so svojím účtom, tak ten administrátor by nikdy v živote nemal mať právo sa prihlásiť na súborový server a duplomne na bežnú klientskú stanicu. Pretože predpokladám, že na tej stanici je nejaký trojský kôň, keylogger, mimikac, ktorý odchytáva pamäť procesu LSAS, čokoľvek, a vie mi to získať heslo toho administrátora alebo jeho hash a potom s tým sa prihlásiť na doménový kontroler. Takže fakt je dobré mať separované role, separátne účty pre správu tých jednotlivých serverov a samozrejme na každom z tých účtov mať iné heslo. A neodlišovať tie heslá len nejakým počítadlom na konci toho hesla, ale skutočne by mali byť unikátne tie heslá. A obdobne z opačnej strany, z tých menej privilegovaných počítačov z klientských staníc, sa síce môžete trebárs dostať na súborový server, môžete sa autentizovať voči Active Directory, ale v žiadnom prípade by vás firewall nemal pustiť, aby ste sa mohli na RDPčkovať na doménový kontroler. V žiadnom prípade by vás to nemalo pustiť, aby ste si doreplikovali dáta z toho Active Directory. Ale ako sme si vraveli, proti takýmto veciam sa potom už chráni hodne, hodne ťažko a systémy, ktoré vás proti tomu vedia chrániť, sú v celku drahé. Obyčajný vstavaný Windows Firewall to nedokáže, ani keby ste sa rozkrájali. Takže je to dosť problematická záležitosť. Ja som začal vyvíjať plugin do Windowsieho Firewallu, v rámci ktorého sa budú dať odfiltrovať niektoré požiadavky, niektoré volania cez RPC protokol. To znamená, budete schopní povedať, že zo všetkých staníc sa dá síce pripojiť na replikačný protokol, ale cez ten protokol sa dá rezolvnúť iba názov užívateľa na seed toho užívateľa. Ale už sa nedajú cez to získať hesla všetkých užívateľov. Obdobne, dá sa cez to síce pripojiť na Windowsy event logy, môžete si prečítať logy, ale bez ohľadu na to, aké by ste mali práva, tak z klientských počítačov nepustíte operáciu delete všetkých logov na tom serveri. Nemôžete na diaľku zahľadiť stopy. Toto sú rôzne veci, ktoré vo Windowse nie sú podchytené, ako by ste zablokovali vzdialenie púšťanie len niektorých konkrétnych operácií aj ľuďom, ktorí by na to inak mali práva. Takže myslím si, že týmto smerom sa aj všeobecne bude ešte uberať vývoj nejakých Windows firewallov, nejakých intrusion prevention systémov a podobne, ktoré vás budú vedieť chrániť aj pred takýmito typmi útokov. Priamo ten tiering sa dá spraviť už aj na úrovni Windowsov server 2012, na úrovni 2012-kového ADčka. Sú tam authentication policies a authentication policy silos. Vy ste schopní urobiť skupiny užívateľov a počítačov a povedať, že títo užívateľia sa môžu prihlásiť len na počítače, ktoré sú v ich skupine a nikam inam ich to proste neprihlási. A takto poviete, admini file serverov sa mi prihlásia len na file servere, admini doménových kontrolérov sa mi dostanú iba na tie doménové kontroléry. Implementácia tohto riešenia nie je úplne triviálna. Pokiaľ vy ste to chceli odfiltrovať ešte aj na to, z ktorej stanice sa ten užívateľ hlási, tak potrebujete mať aj na strane klientských počítačov 8 jedničky, alebo aspoň osmičky. Čo je zase problém v niektorých sieťových prostrediach, hlavne tých konzervatívnejších sieťových prostrediach. Ale tie nové systémy to podporujú a potom, keď sa na také nejaké osmičky prihlásite a nie ste v tom správnom authentication policy sile, tak to na vás vybafne nejakú hlášku, že sa proste prihlásiť nedá a smola. Je to proti tomu, aby to tí administrátori proste ani neskúšali sa tým svojim účtom na tú stanicu prihlásiť, pretože vedia, že to nejde. Lebo jedna vec je sa dohodnúť medzi sebou, nebudeme sa prihlasovať. On to vždycky niekto poruší a bude sa ponáhľať, bude riešiť nejakú krízovú situáciu a prihlási sa tam na ten systém. na to, co sa spoliehajú treba raz aj autori tých rôznych exploitov, rôznych útokov. Robia typicky takú vec, že skompromitujú stanicu nejakú klientskú bežného obyčajného užívateľa a potom tú stanicu spomalia. Pustia na tom nejakú operáciu, ktorá začne spomalovať ten systém, užívateľ na tom nebude vedieť pracovať, čo chcú docieliť, nože ten užívateľ zdvihne telefón, zavolá technickú podporu, prihlási sa pracovník technickej podpory na ten počítač, aby sa pozrel, čo sa deje a v tom momente už máte aj heslo pracovníka technickej podpory. Takže proti takýmto rôznym veciam sa dá potom brániť tými silami, aby sa ten pracovník technickej podpory tiež prihlásil len na tie klientské stanice, ale už nikam ďalej do tej chránenejšej siete. Ako to detekovať? Hovorí sa, že pokiaľ vám príde nejaký sofistikovaný útočník do tej siete, tak behom 24 až 48 hodín je schopný vám ovládnuť doménový kontroler alebo certifikačnú autoritu a mať celú tú sieť. No, pokiaľ nemáte u vás vo firme 24-hodinovú službu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že vy v piatok odídete z práce, v piatok večer pustí útok a do pondelka do rána, než vy znovu prídete do práce a pozrete sa, v akom stave sú tie systémy, tak už má celú tú sieť skompromitovanú. Takže je dobré mať proste nejakú službu. Je dobré monitorovať nejaké udalosti z rôznych event logov, čo sa mi tam deje, a ako náhle sa začnú diať nejaké nekalosti, tak okamžite proste ľudí na to upozorniť e-mailami, SMS-kami, nejakými mechanizmami, aby na to rýchlo zareagovali. Je už dosť neskoro, keď zistím, že mi niekto útočí na tú sieť, že mi niekam robí brute force útoky, že mi niekam robí pass the hash útoky, zrovna v tom momente začať riešiť, ako ho vlastne ja z tej siete dostanem. Je dobré už dopredu mať na toto plán a občas si vyskúšať takýto nejaký útok. Microsoft trebárs v rámci každého produktového týmu, či sú to Office 365, Azure a ďalšie rôzne týmy, má špeciálny tzv. Red Team. A do tohto týmu si najíma hackerov aj proste mimo ľudí, u ktorých zistí, že majú vcelku dobré hackerské schopnosti, tak si ich proste najíma k sebe a títo ľudia pravidelne si proste naplánujú nejaký útok a bez toho, že by dali vedieť bežným správcom Azure alebo Office 365, tak ten útok začnú realizovať. A snažia sa skompromitovať úplne celý Azure. Majú takú nepísanú dohodu, vlastne ona je teda aj písaná, ale to je jedno, že nebudú kompromitovať vaše systémy, ale len systémy Microsoftu, ktoré bežia v rámci toho Azure. Takže môžete byť v pohode, že internet tým Microsoftu vám nebudú hackovať vaše veci, ktoré máte v Azure. Ale každopádne sebe si to hackujú, snažia sa teda docieliť toho, aby nemali nejaký dlhodobý výpadok toho Azure, ale zároveň sa tí útočníci snažia ovládnuť celé tie systémy bez toho, že by boli zdetekované tým týmom. A potom, čo prevedú ten útok úspešne alebo neúspešne, tak teprv sa stretnú tí ľudia z toho červeného týmu s ľuďmi z modrého týmu, to znamená s bežnými správcami toho Azure alebo Office 365, a porozprávajú sa o tom, čo vlastne boli schopní zdetekovať tí operátori a čo vlastne všetko robili tí hackeri, a z toho si robia nejaké štatistiky, ako dlho trval ten útok, za akú dlhú dobu to zdetekovali, či sa im podarilo objaviť všetky zadné vrátka, ktoré si v tých systémoch nechali, alebo tam ešte nejaké zadné vrátka ostali. A na tých hackerov majú samozrejme úplne iné požiadavky než na bežných pracovníkov. Tí bežní pracovníci musia proste ovládať bezpečnosť síce, ale musia mať aj nejaké social skills a nejaká spoľahlivosť a takto. U tých hackerov majú úplne iné požiadavky na životopise, nemusia mať soft skills, stačia im proste tie hard skills. Najímajú si tam aj rôznych Linuxových hackerov, proste, ktorí ani v tých Windowsoch treba nie sú až natoľko zbehlí, ale vedia hackovať tie systémy, vedia hackovať webové aplikácie a podobne. Takže majú to hodne, hodne dobre spravené. Dokonca si môžete aj na Microsoftom webe stiahnuť článok o tomto, kde proste pojednávajú, jak to majú spravené, aké majú procesy okolo tohoto. Stojí to určite za prečítanie a vo väčších firmách sa môžete týmto inšpirovať. Keď chcete auditovať systémy, tak určite je dobré auditovať autentizáciu, success, failure. Ale to nestačí. Je dobré auditovať replikačnú prevádzku, či vám niekto nereplikuje dáta, či si niekto nestiahuje SLA z domenových kontrolérov. Zmena členstva v užívateľských skupinách. Keď mi niekto zmení členstvo v skupine Domain Admins, pribudne tam nejaký nový účet, tak by o tom chcel fakt dobre vedieť, pretože predsa len to není vec, ktorá by sa diala úplne každý deň najmutie nejakého domenového admina, tak je dobré tieto veci kontrolovať. Čo sa týka detekcie nástrojov Mimikatz a im ďalších podobných nástrojov, tak môžete vo Windowse dať auditovanie vytvárania procesu, hej, audit process creation, a vie vám Windows auditovať do event logu všetky procesy, ktoré sa spúšťajú, aj s akými všetkými parametrami na príkazový riadok sa spúšťajú. Takže vy potom spätne, keď sa pozrete na tie event logy, tak ste schopní dohľadať, aké príkazy tam tí útočníci púšťali a čo všetko teda vlastne robili v tom systéme, kam sa hrabali v rámci toho systému. Samozrejme, pokiaľ sa útočník hodí, dostane tak ďaleko, že vám premaže úplne všetky event logy v tom systéme, tak už z toho nič nezískate. Preto je dobré používať centrálny event collector service bez ohľadu na to, jak to máte naimplementované, a okamžite, ak vznikne taká udalosť, tak ju dostať na nejaký ďalší systém, ktorý je dobre zabezpečený a nedá sa to na ňom jednoducho zmazať, tá história tých udalostí. A zase, keď máte veľa vecí, ktoré auditujete, tak prehrabávať sa miliónmi, stovkami miliónmi udalostí v rámci tých event logov, to je nadľudský výkon, to sa proste nedá. Takže musíte mať nejaké štatistické nástroje, nejaké analytiky, ktoré vám z toho vyťahujú informácie, hľadajú z toho korelácie a vedia vás upozorniť na to, čo presne sa teda deje v tej sieti, že treba užívateľ ten a ten sa bežne hlásil na tieto dva počítače a odrôz sa nalogoval na nejaký iný počítač, než je u neho zvykom za posledný mesiac. Tak vám vie zahlásiť trebárs takúto vec. A z toho vám to vie povedať koreláciu, aha, z tohto počítača sa potom diali nejaké ďalšie veci, takže pravdepodobne tento účet je skompromitovaný. Microsoft relatívne nedávno, asi 2 alebo 3 mesiace dozadu, predstavil produkt, ktorý sa volá Advanced Threat Analytics, ktorý vie monitorovať takúto sieťovú prevádzku, vie sa pripojiť do logov domenových kontrolérov a robiť vám z toho práve takéto štatistiky bez toho, že by ste to nejak špeciálne konfigurovali. Je to natoľko nový produkt, že som sa ešte nedostal k jeho analýze, nejakému podrobnému testovaniu a duplomne nasadeniu do produkčného prostredia, ale určite sa na to chystám a niekedy v budúcnosti by ho tom asi potom spravil prednášku, ktorá by vyzerala tak, že by sa vám ukázal všetky tie útoky, ktoré ste videli dneska, a s tým, ako na to zareaguje ten Advanced Threat Analytics, či to objaví, alebo to neobjaví, takýto útok, realizáciu takéhoto útoku. Ja sám som na to vcelku zvedavý, ale aspoň teda podľa marketingových materiálov by to malo fungovať. Na druhú stranu vieme všetci, že marketingové materiály sú jedna vec a realita, každodenná prax je vec iná. No, keď vám niekto skompromituje ADčko, dostane sa k heslu domenového administrátora alebo k tomu krvotagata účtu, tak dobre, môžete zresetovať všetky takéto heslá. Zresetovať heslá všetkých počítačov, všetkých účtov, služieb, ďalších vecí. Ale aj tak nemáte nikdy 100% garanciu, že si tam niekde nenechal ten útočník zadné vrátka. Myslím si, že zrovna včera mal Ondra Ševeček prednášku celú len o tom, ako si môžete ponechať zadné vrátka v Active Directory. A stavím sa, že nie všetky z tých vecí by ste vedeli zdetekovať u vás, vo vašom firemnom prostredí. Preto po takomto útoku je najbezpečnejšie proste preinštalovať celý Active Directory Forest, nanovo pozakladať užívateľom účty a popridávať do toho tie počítače. Alebo to aspoň obnoviť z nejakej zálohy, u ktorej 100% viete, že bola ešte v dobrom stave. Ale je to fakt obrovský problém, táto vec. A jediné stopro bezpečné riešenie je nanovo to celé deployniť. Čo je dosť veľká pruda. Ja si to neviem predstavením ani v relatívne malom prostredí o 100 zamestnancoch duplomne, v prostredí o 10 000 zamestnancoch. Takúto vec, takýto rebuild toho prostredia. Je to skutočne peklo. Áno.
Chcete preinstalovať celou tú doménu, kde by ste bol teda tak hardcore, tak
Niekam by prenikať mohol, ale aspoň teda ten hlavný Kerberosy kľúč by tam bol už iný, by bol náhodne vygenerovaný v tej novej doméne. Musel bych sa samozrejme dohodnúť, že v momente, ak si tam administrátor vytvorí heslo svoje, tak nebude rovnaké, aké mal to heslo predtým. A nikto si tam nesmie dať také heslo do toho nového prostredia, aké mal predtým. A potom vám tú ADčkovú infraštruktúru už neskompromituje. Hej. Ale to sa bavíme len o ADčkovej infraštruktúre. Samozrejme na nejakých iných serveroch ešte môže mať niekde zadné vrátka. Takže samozrejme úplne najlepšie aj všetky súborové servere preinštalovať, exchangeové servere preinštalovať a tak ďalej. Hej. Ale pre mňa je najkritickejšia tá ADčková infraštruktúra, pretože tá ovláda všetky ostatné veci. Je to skutočne veľký problém. A držím vám palce, prajem vám z celého srdca, aby ste sa nedostali do takejto situácie, keď to budete musieť preinštalovať. Tak. My sme už videli, aký pokus bol v osmičkách ohľadne ochrany toho procesu Local Security Authority Subsystem a ako dopadol ten pokus o ochranu toho procesu. Tak vo Windowsoch 10 máme pokus číslo 2 a tento pokus zatiaľ ako vyzerá v celku dobre. Funguje teda len na fyzických mašinách, ešte k tomu len teda na enterprise-kách, nie na profíkoch. Musíte tam mať povolenú virtualizáciu na tej mašine a musíte tam nainštalovať Hyper-Víčko. A ešte cez group politiky musíte povoliť tú špeciálnu ochranu. Keď urobíte všetky tieto kroky, tak potom ten proces Local Security Authority Subsystem sám rozdielí na dva subprocesy. LSASS a LSA ISO. LSA izolovaný proces. A ten bude to vyzerať tak, že ten bežný systém, ktorý máte, na ktorom pracujete, sa vám akoby spustí vo virtuálke. Hej? A vedľa vo vedľajšej virtuálke sa vám pustí len ten izolovaný proces toho Local Security Authority subsystému. A ten si u seba vo svojej pamäti bude držať nakešované tie vaše heslá a Kerberos tikety a ďalšie kľúčové materiály. A vy potom môžete robiť pass-the-hash útok akokoľvek, môžete vyťahovať z pamäte veci. Nikdy v pamäti toho bežiaceho systému nebudú tie kritické dáta. Majú to chránené aj na disk, na príslušné súbory sa nedostane ten bežiaci systém, chráni to Hyper-Víčko. A zase majú v Microsofte špeciálny tím, ktorý je platený len za to, aby sa snažil toto prestraviť. A zatiaľ sa im to nepodarilo. Respektive jednu drobnosť tam našli, hneď to opečovali, ale to bolo ešte v úplne najranejšej alfa verzii. Tá virtuálka, volá sa to tzv. Virtual Secure Mode, tak táto virtuálka ani neverí tomu Hyper-Víčku, ktoré je pod tým duplom, neverí tomu systému, ktoré je vedľa toho. Každý jeden vstup, ktorý to dostáva, si to validuje, či tam nie sú náhodou nejaké pokusy o buffer overflow a podobné veci. Majú to hodne, hodne silno chránené, aby sa to nedalo len tak vyhackovať. A funguje to tak, že keď ten hlavný operačný systém, ktorý tam máte, chce urobiť nejakú autentizačnú požiadavku do siete, tak zobere dáta, ktoré chce digitálne podpísať, pošle ich tomu špeciálnemu procesu cez Hyper-Víčko, ten ich podpíše tým svojim šifrovacím materiálom, ktorý má, a tú digitálne podpísanú podobu pošle to zase tomu hlavnému systému, ktorý to potom pošle po sieti. Ale ten hlavný systém sa nikdy nedostane k tým chráneným dátam. Takže tá ochrana je na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Drobný problém je s Microsoft accountami. Pokiaľ sa pomocou Microsoft accountu hlásite na počítač, tak tie Microsoft accounty hold ich plaintextové heslo není v pamäti toho izolovaného procesu, ale v pamäti normálneho LSASS procesu. Je možné, že v rámci nejakého updateu tých Windowsov 10 to zmenia a dajú toto heslo normálne do toho izolovaného procesu, ale zatiaľ to chrání Kerberos TGT a ten NotLM hash. Ešte inak Kerberos Session Tickety, pokiaľ viem, to momentálne nechráni. Ale je to podľa mňa fakt len otázka času, než sa to chrániť začne. Áno, dotaz? Keď sa hlásime pomocou Azure Active Directory účtu, tak je to rovnaká situácia ako v Microsoft account. Proste není to chránené.
A to mi to ešte trochu, ste říkal Enterprise
Ano, v Edu edici to funguje určitě. Ano. Keď používate PIN pre prihlásenie sa, PIN voči čipovej karte alebo PIN na miesto hesla? Ten nástroj Mimikatz vám vie vytiahnuť takéto uložené heslo. Pretože prihlasovanie sa pomocou PIN kódu v tejto podobe proste znamená, že niekde na disku je uložené to vaše heslo. A vy, keď zadáte PIN kód, tak Windows to heslo zoberie a zadá si ho na pozadí do toho prihlasovacieho políčka. Hej, ale inak tam to heslo stále je. Ono je chránené pomocou toho Windowsieho credential vaultu. Keď máte BitLocker, tak je to celé zašifrované, ale do onlineového systému, keď sa dostanete a pustíte nejakého Trojana alebo nástroj Mimikatz, ktorý sme videli, tak to heslo z toho proste vytiahnete. A takisto tam sú tie všetky heše uložené v pamäti naďalej, aj keď sa prihlasujete PIN kódom. Pretože Active Directory nepodporuje žiadne prihlasovanie sa PIN kódom. Hej. Tam sa vždycky to heslo musí použiť a z toho PIN kódu sa to heslo nedá odvodiť. To znamená, Windows to heslo niekde uložené mať musí. Takže... Prosím? PIN voči čipovej karte. Dá sa z pamäte Elsasu vytiahnuť PIN čipovej karty, pokiaľ ste prihlásení do Windowsu. Lebo zase, aby si on od vás kvôli každej jednej kryptografickej operácii nemusel pýtať ten PIN kód, proste máte otvorenú, odomknutú tú čipovú kartu, tak to znamená, že v pamäti je ten PIN kód uložený. Takže k PIN kódu sa dostať dá, ale nedá sa dostať k privátnym kľúčom, ktoré sú uložené na čipovej karte. Tá čipová karta ich nikdy proste len tak nevydá. A ja vidím čipovú kartu ako ultimátnu ochranu týchto vecí. Áno? Áno, to je zaujímavý mechanizmus ovládať čipovej karty, ktorý potom dáva veci na podpis. Áno. Je to jeden z útokov, ktoré sa dajú zrealizovať. Ešte nejaký ďalší dotaz vás napadne? Windows Hello je to obdobné. Ja popravde nemám natoľko ani hardware, ktorým bych si to mohol otestovať, tie najnovšie mechanizmy, ktoré tam v rámci toho sú. Tam by to malo byť chránené ešte pomocou TPM-ka, že ten PIN kód, ktorý tam nejak zadáte, tak je PIN kód pre TPM-ko a až na základe toho PIN kódu vám potom TPM-ko vydá kľúč na dešifrovanie tých prihlasovacích údajov. Takže offline-ovo sa k tomu nedostanete. Tento Windows Hello to chrání. Ale onlineovo, ako náhle niečo pustíte pod administrátorskými právami na tom systéme, tak to môžete mať kľudne aj cez Windows Hello chránené, dá sa to hacknúť. Aj proste, ako náhle máte niekde single sign-on, tak sa to hacknúť dá. V súvislosti s Windows Hello má pribudnúť ešte funkcia Microsoft Passport. Ono už to je v desiatkách naimplementované, ale... Plnohodnotne to bude fungovať až s 2.16-kovými servrami. A tam to bude potom fungovať tak, že na rôzne webové aplikácie sa nebudete hlásiť tou Kerberosovou autentizáciou, tou jednou symetrickou šifrou, a pričom kľúč máte rovnaký pre prístup do všetkých aplikácií. Ale pre každú jednu z tých aplikácií sa vám vygeneruje samostatný public-private pár, ktorý nemusíte mať na čipovej karte. Ten môžete dať do TPM-ka, môžete to mať chránené pomocou BitLockeru a voči každej z tých webových aplikácií sa potom budete hlásiť iným tým privátnym kľúčom. Výhoda je taká, že ten privátny kľúč nikdy neopustí váš počítač. Keby niekto skompromitoval Active Directory a vytiahol by odtiaľ všetky verejné kľúče, tak mu to je na dve veci, pokiaľ vám nehackne RSAčko alebo eliptické krivky, a to sa zatiaľ nikomu nepodarilo, pokiaľ viem. A keby to niekto hackol, tak by to bol oveľa väčší problém. Takže je to postavené na RSAčku, niečo podobné ako ochrana pomocou čipových kariet. a myslím si, že to bude oveľa, oveľa bezpečnejšie. A tie kľúče samotné tým, že budú mať hardwareovú ochranu cez TPM-ko, tak zase by sa k nim nemalo dať dostať, k tým privátnym kľúčom. Problém je v tom, že sú viazané na mašinu, takže vy potom, keď sa chcete prihlasovať ešte na nejakú ďalšiu mašinu, dostať tam tie prihlasovacie údaje, tak sa musíte v prvom rade bežným heslom prihlásiť na tú mašinu. Keď to budete riešiť cez Azure Active Directory, prípadne v internom ADčku musíte mať Active Directory Federation Services, tak sa môžete overiť pomocou multifaktorovej autentizácie na tú stanicu, to znamená nejakým SMS-kovým kódom alebo nejakou mobilnou aplikáciou, ktorá vám zobrazí jednorázový kód. A keď sa týmto overíte na tom počítači, tak až vtedy sa tam začnú generovať tie privátne kľúče, vtedy vás to až pustí do tých ďalších systémov cez ten single sign-on. Takže malo by to byť oveľa zaujímavejšie bezpečnostné riešenie, ale zatiaľ sa v tom natoľko nevyznám, že by vedel povedať 100% áno, je to bezpečné. Nevidím do toho ešte natoľko dobré, ako do tých aktuálnych bezpečnostných mechanizmov, ktoré sa používajú momentálne. Tak, aké sú nejaké ďalšie kroky, do ktorých by ste sa mohli pustiť? Microsoft má svoju vlastnú nejakú príručku, ktorá sa volá Mitigating Past the Hash and Other Credential Theft version 2. Je to, ja neviem, 60-90 stranová knižka. Doporučujem si to prečítať. Je to síce pohľad Microsoftu na túto problematiku. Na druhú stranu sú si veľmi dobre vedomí tých problémov všetkých, ktoré sú s tým spojené. A sú tam popísané rôzne best practices, jak tú sieť zabezpečiť, aké technológie, mechanizmy použiť, aby ste to vedeli proti týmto útokom ochrániť. Pokiaľ radšej sledujete obrázky, než čítate knižky, tak aj normálne na Microsoftových portáloch, napríklad na Channel 9, nájdete video z Igniteu a z ďalších Microsoftových akcií, kde ľudia ako Mark Rasinovič, čo je dosť veľký guru na internals Windowsu, pojednáva o týchto útokoch a takisto o nejakých rôznych bezpečnostných mechanizmoch, jak sa proti tomu dá ubrániť. Tak. Ukazoval som vám viacero nástrojov, ktoré sme používali k tým útokom. Jednak nástroj Mimikatz, čo je taká alfa omega tých past the hash útokov. A potom ešte môj vlastný PowerShellovský modul DS Internals, pomocou ktorého sa dajú lokálne vzdialenie tie hashes Active Directory vyťahovať a rôzne ďalšie zaujímavé veci sa s tým dajú robiť. Takže pokiaľ by ste sa chceli pohrať s týmto mojím nástrojom, tak vám stačí v PowerShell 5 napísať príkaz install pomočka module medzera DS Internals, automaticky sa vám to stiahne z webu Microsoftu. Zatiaľ to tam je, zatiaľ mi to nezabenovali. Uvidíme, ako to dopadne. No. Keď vás zaujíma takto bezpečnosť, tak v Brne aj v Prahe je počítačová škola GOPAS, kde sú nejaké kurzy zamerané na bezpečnosť. Sú tam kurzy práve na hacking systému Certified Ethical Hacker a potom pokročili troubleshooting Active Directory a v rámci toho má treba školenia Ondra Ševeček, ktorý vám určite bude vedieť ukázať ešte možno sofistikovanejšie mechanizmy, než ste videli tu, jak sa brániť proti tým rôznym útokom. No a posledný krok, zabezpečte si tie vaše siete, aby sa vám tam takto nikto nedostal. A držím vám palce, aby sa vám to úspešne podarilo. Takže to je odo mňa všetko za túto prednášku. Ja vám ďakujem za pozornosť. Bude vám tu samozrejme ešte k dispozícii na nejaké súkromné dotazy, pokiaľ by ste sa chceli porozprávať o bezpečnosti Windowsu. Takže ďakujem.